Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Četvrtak je 10. maj, sa vama su producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićević, a u fokusu. Međunarodna zajednica traži od crnogorskih vlasti da podhitno rasvijetle napad na novinarku Vijesti Oliveru Lakić, novinar i analitičar Boško Jakšić.
Poučena iskustvom Slovačke, mislim da Evropa sada reaguje na način i Zapad koji je zainteresovan za medijske slobode da reaguje na, upravo na jedan ovakav način.
Na posebnoj sjednici parlamenta Republike Srpske saopšteno da je formiran poseban tim za istragu smrti mladića Davida Dragičevića, njegov otac Davor.
Hoću istinu i pravdu, koliko god brutalna bila, do kraja svog života neću odustati od tog cilja. Ubili ste mi dušu, dijete. Zatrli ste mi sjeme moje.
Migrantska kriza sve ozbiljnija u Bosni i Hercegovini.
Improvizirani kamp u centru Sarajeva, u parku preko puta vijećnice, puni migranata koji su uglavnom ilegalnim kanalima ušli u Bosnu i Hercegovinu. U oko 30 šatora sada je već blizu 400 osoba.
U Beogradu protestovali radnici Zastava oružja. Koliko su daleko Srbije i Kosovo 5 godina nakon sporazuma o normalizaciji odnosa? A u Hrvatskoj polemika u vezi prijedloga za referendum o manjinskim zastupnicima i kvotama, no prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Kipra Nikos Anastasijadis izjavio je da Kipar snažno podržava teritorijalni integritet Srbije i ne priznaje nezavisnost Kosova. Osnova za rješavanje pitanja Kosova je rezolucija 1244 Ujedinjenih nacija, kosovska nezavisnost nezakonita, sve dok je ta rezolucija na snazi, rekao je predsjednik Kipra tokom posjete Srbiji nakon razgovora sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Potpredsjednik Europskog parlamenta Rainer Wieland poručio je kosovskim političkim predstavnicima da ne obećavaju datum o viznoj liberalizaciji i ohrabrio ih da rade na ispunjavanju uslova Europske unije. Sa druge strane, premijer Kosova Ramush Haradinaj rekao je da je Kosovo posvećeno europskom putu i dodao da građani Kosova zaslužuju da budu ravnopravni i da se slobodno kreću u zemljama Europske unije. Očekujemo da ćemo veoma brzo dobiti zasluženu vijest o viznoj liberalizaciji, rekao je Haradinaj. Normalizacija odnosa u najmanju ruku treba da znači da su mladi sportisti bez obzira na njihovu etničku pripadnost slobodni da učestvuju u međunarodnim takmičenjima, napisao je danas na Twitteru američki ambasador u Beogradu Kyle Scott. Ambasador Scott se osvrnuo na jučerašnje više puta ponovljene neuspjele pokušaje sportista sa Kosova da uđu u Srbiju kako bi učestvovali na turniru Evropske karate federacije koja se održava u Novom Sadu. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović potvrdio je nakon sastanka sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel da je jedna od tema razgovora bila i dolazak predsjednika Turske u Bosnu i Hercegovinu. Izetbegović je potvrdio da će se on sa Recepom Tayyipom Erdoganom sastati na jednom skupu u Zetri 20. maja. NATO će pozvati Makedoniju u članstvo ako osjetljivo i teško pitanje imena bude riješeno, izjavio je generalni sekretar Zapadne vojne alijanse Jens Stoltenberg u intervju grčkoj agenciji ANA.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump objavio je na Twitteru vrijeme i mjesto njegovog sastanka sa liderom Sjeverne Koreje Kim Jong-unom. Dugo očekivani sastanak između Kim Jong-una i mene bit će održan u Singapuru 12. juna. Obojica ćemo pokušati učiniti to posebnim trenutkom za svjetski mir. Prethodno je Trump u vojnoj bazi Andrews dočekao trojicu Amerikanaca oslobođenih iz Sjeverne Koreje. Bijela kuća, Francuska, Britanija i Njemačka osudile su Iran. Rusija je pozvala na uzdržanost i Izrael i Iran nakon noćašnje žestoke konfrontacije dvije zemlje. Iranske snage u Siriji lansirale su raketni napad na izraelske vojne baze na Golanskoj visoravni u četvrtak rano izjutra, saopštio je Izrael, što je zatim izazvalo jednu od najjačih baražnih vatri Izraela na Siriju od kada je u toj zemlji počeo mnogostrani sukob 2011. Evropska unija treba da odustane od uzaludne noćne more Ujedinjenih Država Europe, rekao je mađarski premijer Viktor Orban u četvrtak, obavezujući se da će braniti hrišćanske vrijednosti nacije i boriti se protiv migrantskih kvota za useljavanje. Danas je zvanično počeo Orbanov 4. premijerski mandat.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Napad vatrenim oružjem na novinarku dnevnog lista Vijesti Oliveru Lakić izazvao je lavinu reakcija međunarodnog faktora i zapadnih zemalja te organizacija koje su osudile taj čin i uputili snažne zahtjeve institucijama u Crnoj Gori da sprovedu efikasnu i djelotvornu istragu, u kojoj je mjeri riječ o pritisku na crnogorske institucije da se u slučaju Lakić pronađu napadači i nalogodavci, za razliku od brojnih dosadašnjih napada na novinare koji su ostali nerasvjetljeni. Srđan Janković.
Nakon saopštenja ambasada zapadnih zemalja, Evropske unije, Savjeta Evrope, OEPS-a, u kojima su iznesene oštre reakcije na ranjavanje novinarke Olivere Lakić, američki State Department je izrazio uznemirenost zbog napada u Podgorici, poručujući da prate situaciju i zahtijevaju brzu i odlučnu istragu da bi se odgovorni priveli pravdi. Brojni inostrani mediji analizirali su situaciju u Crnoj Gori, kao britanski Guardian ili vodeći njemački mediji koji javljaju da su napadi na novinare u Crnoj Gori česta pojava. Rijetko kada je, kao u ovom slučaju, je međunarodni faktor pokazao zainteresovanost za događaje u Crnoj Gori. Spoljnopolitički analitičar beogradske politike Boško Jakšić za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da je reakcija međunarodne zajednice očekivana i zbog činjenice da je u zemlji Evropske unije, Slovačkoj, ubijen novinar istraživač, što je izazvalo široke posljedice.
Da je ubistvo novinara i njegove devojke izazvalo masovne demonstracije i obaranje vlade. I ne zaboravimo također da je taj novinar se bavio istragama korupcije. Kada se to prevede na teren Crne Gore, poučene iskustvom Slovačke, mislim da Evropa sada reaguje na način i Zapad koji je zainteresovan za medijske slobode da reaguje na, upravo na jedan ovakav način.
Boško Jakšić ocjenjuje da će ranjavanje novinarke koja je istraživala organizovane kriminalne grupe pojačati pažnju Evrope na Crnu Goru i reakciju njenih institucija, te da ovaj slučaj neće prepustiti zaboravu.
Očito je da je ovaj atentat da će ohrabriti one zahtjeve da se ubrzaju reforme Crne Gore. Međunarodna zajednica, na osnovu ovih prvih reagovanja, mogli bi da zaključimo da će međunarodna zajednica pažljivo pratiti šta će se događati, dakle, i tok buduće istrage i način na koji se istraga vodi, i da je to jednostavno sada pod lupom i da bi zaista vlasti morale da se potrude zarad njih samih da ovaj slučaj izguraju do kraja kako god umeju, ako treba, i da žrtvuju nekog od svojih.
I vlada Crne Gore je reagovala proaktivno, zahtijevajući od bezbjednostnih institucija efikasnu istragu i pronalaženje počinilaca i nalogodavaca. Ministri unutrašnjih poslova i pravde posjetili su redakciju Vijesti. Direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost lično je razgovarao sa žrtvom napada. Vrhovni državni tužilac je također direktno uključen u čitav slučaj, a novo izabrani predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je između ostalog za Radio Danilovgrad rekao da je ranjavanjem novinarke Vijesti načinjena šteta državi.
Ovim se željela posijati sumnja i nanijeti moralna i politička šteta određenim javnim ličnostima, dijelovima državnog sistema, pa i samoj državi Crnoj Gori. Država mora odlučnom i sinhronizovanom akcijom bezbjednostnih i pravosudnih organa suzbiti očiglednu bahatost kriminalnih struktura.
Đukanović je reagovao i na brojne optužbe na njegov račun, u kojima je rečeno da je upravo on kreator ambijenta napada na novinare. U prethodnim reakcijama je ukazano da je napadu na novinarku prethodila Đukanovićeva kvalifikacija da su novinari Vijesti fašisti, zato što su provjeravali da li Đukanovićev sin kao biznismen ima privilegovan status. Đukanović je na to reagovao kontra optužbom.
Očekivano. Prvi su se, kao što ste primijetili, iskonstruisanim optužnicama oglasili oni koji su i najsumnjiviji. Logično, oni žele da zloupotrebom jednog kriminalnog akta, napada na novinarku, dakle, žele da time ućutkaju sve koji govore o njihovom kriminalu. I moja poruka njima je ništa od toga. Hoću da kažem da ću se i dalje sa istim entuzijazmom do istrebljenja boriti protiv svih vidova kriminala i protiv svakog kriminalca.
I ministar pravde Zoran Pažin je bio upitan od strane novinara Vijesti da li kao posljedicu napada na novinarku tog lista vidi i to što je Đukanović Vijesti nazvao fašistima. Ministar Pažin je rekao:
ne želim da tu izjavu koja je data u predizbornoj kampanji i kroz jednu vrstu političke retorike tumačim u tom kontekstu, ali siguran sam da jake emocije i jake izjave kao što je ova koju navodite ne doprinosi zapravo jednom ambijentu u kome bi profesionalizam medija dobio na značaju, u kojem bi profesionalizam medija bio zamajac društvu da na sve one izazove koje postoje u društvu odgovore na pravi način.
Broj napada na novinare u Crnoj Gori u posljednje 4 godine, a koji podrazumijevaju fizičke napade, napade na imovinu i zastrašivanje, bilo je 32. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Odnedavno neki događaj nije podigao javnost i uzbunio neki nivo vlasti u Bosni i Hercegovini, kao smrt 21-godišnjaka iz Banja Luke Davida Dragičevića. Više od 40 dana građanskih okupljanja na Banjalučkom trgu Krajine te grupa Pravda za Davida, koja na društvenim mrežama okuplja preko 200.000 članova iz cijele države, te peticija za podršku Davidovom ocu Davoru u borbu za pravdu i istinu, primjer su mirnog bunta građana u nastupu nepovjerenja prema institucijama sistema. Slušamo Milorada Milojevića.
O Davidovoj smrti danas se kroz prizmu stanja bezbjednosti raspravljalo i u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Na zahtjev opozicije, na posebnoj sjednici, Davidov otac Davor i poslanicima iznio svoju tezu da mu je sin otet, mučen i brutalno ubijen, te da su u skrivanje istine uključeni i najviši funkcioneri entitetskog MUP-a i tužilaštva.
Hoću istinu i pravdu, koliko god brutalna bila, do kraja svog života neću odustati od tog cilja. Ubili ste mi dušu, dijete, zatrli ste mi sjeme moje, ugasli ste mi slavsku svijeću. Molim vas, naravno, da date jasan rok tužilaštvu, da se predmet privede kraju, da mogu otići na grob svog djeteta.
Ministar policije Republike Srpske Dragan Lukač odbacio optužbe Dragičevića.
Ali nakon ovoga danas podnijeću prijavu sudu i on i svi oni drugi koji su iznosili do sada takve optužbe.
I nadležno tužilaštvo ćutalo je sve do posebne sjednice skupštine, na kojoj opet glavni okružni banjalučki tužilac Želimir Lepir nije dao ključan odgovor na to da li je istraga pokazala zadesnu smrt ili se radi o ubistvu.
Mi intenzivno timski radimo na utvrđivanju stvarnih okolnosti kako je dječak nastradao. Zato treba vremena.
Strašne slike mrtvog Davida sa obdukcije, objavljene posljednjih dana, pokazuju teške modrice i natečenost koje su u obdukcijskim izvještajima okarakterisane kao lake povrede. Opozicija isto ukazuje na brojne propuste i nelogičnosti, a poslanik PDP Adam Šukalo nazvao je sramnim obraćanjem ministra Lukača.
Optužili ste pokojnog Davida da je narkoman ovdje. Pod koga je David, ako ga vi optužujete da je bio narkoman? Kupovao tu drogu u Banja Luci. Ko je narkoklan u Banja Luci? Od koga djeca u Banja Luci kupuju drogu?
Bunt građana rezultat je impotentnosti policije i tužilaštva, kategoričan je kolumnista Dragan Bursać.
Znači, nisu uradili ništa kako valja. Sve što su radili od prve preskonferencije koja je bila apsolutno nepotrebna, do involviranja silnih ljudi u slučaju, do involviranja javnosti u slučaju, što je potpuno neprofesionalno, pokazalo su da se ljudi apsolutno ne petljaju u svoj posao.
Ocjene su i da prijetnje tužbama Davidovom ocu i članovima grupe Pravda za Davida predstavljaju sve veću nervozu vlasti. Novinarka Vanja Stokić.
Ova okupljanja su mirna i dostojanstvena, međutim institucije ih pokušavaju pretvoriti u nešto sasvim drugo. Ti ljudi se optužuju da su politički izmanipulisani, da su rulja, da su gomila koja ne zna gdje udara, što su jako ružne optužbe, da ne kažem da su i prilično teške i da nose poprilično agresivnu pozadinu.
Stradali mladić, 21-godišnji student elektrotehnike David Dragičević, postao je simbolom i za sve druge do sada nerazjašnjene slučajeve smrti, a David teško da je mogao i naslutiti da će ga snaći sudbina opjevana u njegovoj ličnoj pjesmi koja je postala i himna okupljanja.
Izgleda da neću daleko stići, jer sam ja samo pijum u ovoj priči, ne idem nigdje, načinio sam štetu, ja sam samo još jedan klinac u getu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Bosna i Hercegovina ima sve manje kapaciteta za smještaj migranata, stanje postaje alarmantno, a sve češće su i optužbe da je ugrožena sigurnost građana. Svakog dana u zemlju ilegalnim rutama prema zvaničnim podacima uđe oko 100 njih. Niko ih ne registruje i za sada nema nikakvog rješenja. Dženana Halimović.
Improvizirani kamp u centru Sarajeva u parku preko puta Vijećnice puni migranata koji su uglavnom ilegalnim kanalima ušli u Bosnu i Hercegovinu. U oko 30 šatora sada je već blizu 400 osoba. Abdul Hadi došao je iz Afganistana. U kampu je, kaže, jer mora, a nada se da će, ako ne uspije ostati, otići u Francusku ili Holandiju. Opisujući život u kampu, kaže:
ovi ljudi koji prave probleme su iz Maroka i Alžira. Ljudima koji ovuda prolaze noću, uzimaju novčanike, satove. Par puta sam ih zatekao u tome i pobjegli su. Njihove zemlje su sigurne i ne znam zašto su došli. Ja nisam želio otići. Sve što sam imao u Afganistanu je i posao i život. Ali situacija, eksplozije i bombardovanje u Kabulu i drugim provincijama me je natjeralo da dođem.
Ilegalni ulazak u Bosnu i Hercegovinu već poprima ozbiljne razmjere, bar prema brojkama koje iznosi direktor službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine Slobodan Ujić.
Imamo priliv dnevni preko 100 lica koji prođu mimo granične policije. Znači, uopšte prođu, znači, i nijedna agencija ne registruje do dolaska u Sarajevo, do dolaska njihove registracije u službu za poslove strancima.
Pomoćnik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine za pitanja azila Marijan Baotić kaže da iako Bosna i Hercegovina ima zakone o postupanju s ilegalnim migrantima, on je suštinski neprovodiv.
To je rješenje o protjerivanju i stavljanju u centar za detenciju. Ako nemate taj centar, onda možete donijeti rješenje o protjerivanju i ograničiti ga na određenu lokaciju. Ali ono što je iza toga, mi ga ne možemo vratiti u zemlju porijekla, zato što nemamo nikakvih sporazuma s zemljama iz kojih oni dolaze. I ono što je neprovodivo, zato što suprotna strana iz zemalja iz kojih su nama prešli ne žele da poštuju sporazum o readmisiji, znači Crna Gora, Srbija.
Profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, Goran Kovačević, kaže kako je indikativno da toliki broj ljudi odjednom ulazi u Bosnu i Hercegovinu.
Pričati o ilegalnim migrantima, a sve što se poduzima jeste koji se nađe na ulici da se smjesti u neki centar, iako mi nemamo više kapaciteta za to. Pitanje je koliko je stvarni broj onih koji je ušao. Praktično je nemoguće da se granica tako ilegalno pređe, jer moraju preći kroz 3 susjedne države, da ih niko ne primijeti i onda ilegalno preći našu granicu. Očito imaju ljude koji im pomažu na našoj teritoriji, na teritoriji susjednih država. Tako kompleksna operacija transporta ljudi ilegalna preko teritorije više država je nemoguće da nije pod paskom i da je van radara sigurnosnih službi, odnosno Agencija za provedbu zakona.
Promjenu izbjegličke rute koja će ići preko Bosne i Hercegovine eksperti su predvidjeli još prije 3. Jedan od problema s kojim se suočava Bosna i Hercegovina je i taj što vlasti ne mogu ni legalne migrante natjerati da borave u azilantskom centru, niti da daju otiske prstiju, jer bi u slučaju odbijanja bili vraćeni u matičnu zemlju, kaže Marijan Baotić.
Od 3.500 onih koji su se provrtjeli kroz iskazanu namjeru, ako je njih svega nešto manje od 400 podnijelo zahtjev za azil, vam govori da se radi o zloupotrebi ovog instituta koga mi imamo.
U Republici Srpskoj ne postoji saglasnost da se u nekim napuštenim kasarnama smjeste ove osobe, te su mogućnosti više nego ograničene. Da se Bosna i Hercegovina suočava s ozbiljnom krizom, upozorila je Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, koja je pozvala sve nivoje vlasti da djeluju bez oklijevanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U nastavku u Beogradu protestovali radnici Zastava oružja.
Kakav je odnos prema našoj fabrici? Govori činjenica da se jedan od činovnika ministarstva obrane hvale kako su uvezli belgijsku pušku. Pa da li je naša puška zavljala?
5 nakon sporazuma o normalizaciji odnosa između Prištine i Beograda, Borko Stefanović kaže:
i na kraju se sve to svelo na to da je alfa i omega svih sporazuma zajednica srpskih opština, koja suštinski nema neka veća ovlašćenja od bilo koje opštine u Vojvodini, recimo.
U Hrvatskoj nezadovoljstvo jer nema podrške za referendum o manjinskim zastupnicima i kvotama, u ime inicijative Dominik Nezović.
I u ovakvim potezima vladajućih i oporbe da se zapravo onemogući i oteža dodatno izjašnjavanje na referendumu, vidimo jedno zapravo smanjivanje političkih prava građana.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Oko 500 radnika Zastava oružje iz Kragujevca protestovalo je ispred zgrade Skupštine Srbije sa zahtjevom da se fabrika izuzme iz privatizacije, nakon što je u srijedu usvojen zakon o naoružanju i vojnoj opremi kojim se predviđa dokapitalizacija u namjenskoj industriji od 49%. Zoran Glavonjić bilježi.
Radnici Zastava oružja pred zgradom parlamenta vikali su lopovi, lopovi, mi smo namenske i podizali crvene kartone za vlast zbog usvajanja tog zakona.
Da se jedan od činovnika ministarstva obrane hvale kako su uvezli belgijsku pušku, pa da li naša puška zavljala?
Rekao je Dragan Ilić, predsjednik samostalnog sindikata Zastava oružja, uz burno negodovanje okupljenih radnika Kragujevačke fabrike. On je naveo da radnici ne veruju u dobre namjere vlasti.
Pa način na koji se privatizuje, uopšte obavljena privatizacija, jedan način pljačkaškog karaktera i sumnjamo da će prljavi kapital ući u naše fabrike i da će kapital opljačkan od građana Srbije ući u naša preduzeća i da će to biti jedan put gašenja. Radnici sumnjaju i da model koji se predviđa prodajom dela kapitala fabrike može doneti dobro i fabrici i radnicima i ne žele da budu tranzicioni gubitnici.
Izjavio je Dragan Ilić. Radnici Zastava oružja fabrike koja postoji od 1851. godine pre ovog protesta održali su nekoliko štrajkova upozorenja, ali su uprkos tome poslanici u sredu popodne usvojili zakon kom se protive zaposleni u tom proizvođaču iz Kragujevca. Oni se boje da će mnogi od njih uskoro ostati bez posla.
Sigurno neće privatnik uzeti sve radnike, nego će dosta otpustiti, a mnogi su u okruženju ostali bez posla i nema od čega da žive. Sa 35 godina staža i 60 godina starosti, niko neće da me zaposli.
Rekle su radnice Zastava oružja Zorica Aranđelović i Danica Perović. Radnici Zastava oružja kojima se tokom dvočasovnog protesta nije obratio niko od predstavnika vlasti, na pisarnici Skupštine Srbije ostavili su protestno pismo za predsjednicu parlamenta Maju Gojković. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Jedan korak naprijed, dva nazad, tako bi se mogao opisati dijalog Beograda i Prištine 5 godina kasnije na terenu. Dvije privredne komore sarađuju, organizuju se sajmovi preduzetnika, građani Kosova i Srbije, pogotovo mladi, susreću se na mnogim manifestacijama da bi se onda karatistima Kosova, a onda i parlamentarcima, od strane srpskih vlasti onemogućilo učešće na Evropskom prvenstvu u Novom Sadu. Slušamo Branku Trivić.
Borislav Stefanović, čelnik opozicione Levice Srbije i vođa pregovaračkog tima u vreme vlasti Demokratske stranke, za Radio Slobodna Evropa kaže, implementacija do sada postignutih sporazuma najblaže rečeno polovična je.
To jeste rezultat briselskog sporazuma Dačić-Vučić. Zato Vučić govori kako je srpska strana sve sprovela, albanska nije sprovela ništa, a naročito zajednica srpskih opština. I na kraju se sve to svelo na to da je alfa i omega svih sporazuma zajednica srpskih opština, koja suštinski nema neka veća ovlašćenja od bilo koje opštine u Vojvodini, recimo. Prema tome, ceo dijalog je spušten na vrlo nizak nivo, očekivanja na vrlo visok nivo. Građani u Srbiji misle da je zajednica srpskih opština maltene Republika Srpska, iako ona to nije ni po čemu, a građani na Kosovu misle da je to nevladina organizacija.
S obzirom da je briselski dijalog Kosova i Srbije jedan od uslova za evropske integracije, Srbija bi trebalo da pokaže spremnost za saradnju i sprovođenje briselskih sporazuma, kaže bivša pregovaračica u tehničkom dijalogu Kosova i Srbije Edita Tahiri. U izjavi za Radio Slobodna Evropa ona dodaje da je jučerašnji dan pokazao da Srbija još uvijek nije spremna da uspostavi mirovne i dobrosusedske odnose sa Kosovom, zato što joj je spoljna politika i dalje na raskrsnici između Moskve i Rusije.
Tokom boravka u Moskvi, kako bi iskazao lojalnost Rusiji, Vučić je zabranio sportskoj delegaciji i delegaciji parlamenta Kosova da uđu u Srbiju. Sve dok Srbija bude nastavila da flertuje i sa Moskvom i sa Briselom, nećemo vidjeti jednu evropsku Srbiju. Iz tog razloga Evropska unija treba da počne da preduzima mere protiv Srbije, jer nije dobro da se Srbiji govori da može da postigne napredak na putu Evropske unije, a da ne čini ništa po pitanju sprovođenja obaveza iz dijaloga.
Štete
PVV Pačas na rajon,
kaže Tahiri.
Ona je ipak mišljenja da je briselski dijalog doprineo u više pravaca, kao što je uspostavljanje kosovskih institucija na severu zemlje, integracija policije, pravosuđa i carine, uspostavljanje međudržavne granice između Kosova i Srbije. Dodaje da se i u odnosima između dve zemlje desio proces normalizacije u smislu slobode kretanja i trgovine te uspostavljanja diplomatskih predstavništava.
Ali ovo što se sada dešava ukazuje na oscilacije, odnosno dileme spoljne politike Srbije. Na Srbiju se ne može gledati kao na faktor stabilnosti. Naprotiv, ona je destabilizirajući faktor i ne samo u odnosima sa Kosovom, već i sa Bosnom i Hercegovinom, što Balkan čini nestabilnim.
Kaže Tahiri. Ona dodaje da međunarodna zajednica ne sme dopustiti da Balkan bude pod uticajem antizapadnih faktora. Govoreći o sporazumima koji dalje čekaju na sprovođenje, Tahiri ističe da je formiranje zajednice srpskih opština zakonska obaveza Kosova i da je taj proces sada u toku. Ali, s druge strane, tu je i niz sporazuma koje Srbija nije sprovela ili blokira sprovođenje, kao što je otvaranje Ibarskog mosta u Mitrovici. Sporazum o energetici, koji je važan ne samo za Kosovo, već i za ceo region, i dalje je, kaže, na čekanju. Bivši pripadnici civilne zaštite na severu, koji su integrisani u kosovske institucije, još uvek ne rade u svojim kancelarijama, jer Srbija to ne dopušta. Srbija Kosovu još uvek nije vratila katastarske knjige, odnosno 12 miliona dokumenata, i još uvek ne sprovodi sporazum o priznavanju diploma, ističe Edita Tahiri. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine Amra Zaineli, iz Beograda Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U Hrvatskoj nezadovoljstvo inicijatora jer nema podrške za referendum o manjinskim zastupnicima i kvotama. Slušamo Enisa Zebića.
Grad Zagreb je za najavljenih 317 lokacija za prikupljanje potpisa zatražio pola milijuna kuna, pa je klerikalna inicijativa Narod odlučuje broj lokacija smanjila na 20. U Splitu je od traženih 110 lokacija odobreno tek 10, a u Osijeku im se po lokaciji traži 200 kuna, pa će morati odustati od mnogih od predviđenih 47 lokacija. Tvrde da im u organizaciji referenduma na kojem bi se građani izjasnili žele li manje zastupnika i više preferencijalnog glasanja, ali i smanjenje broja manjinskih zastupnika i suspenziju njihovog prava da glasaju o proračunu i o formiranju vlade, mnoge podmeću i vladajući s desna i oporba s lijeva. U ime inicijative Narod odlučuje, Dominik Knezović.
I u ovakvim potezima vladajućih i oporbe da se zapravo onemogući i oteža dodatno izjašnjavanje na referendumu, vidimo jedno zapravo smanjivanje političkih prava građana.
Oni tvrde i da njihov zahtjev da se smanji broj manjinskih zastupnika i da im se oduzme pravo odlučivanja o proračunu i formiranju vlade neće oslabiti hrvatsku poziciju u traženju da hrvatska manjina dobije zajamčeno mjesto u Skupštini Srbije. Ova se referendumska inicijativa iznjedrila iz istog gnjezda iz kojeg je izišao referendum o braku, koji je na radost konzervativaca Ustav unio definiciju braka kao zajednice muškarca i žene, a notorna Željka Markić iz klerikalne udruge U ime obitelji u isto vrijeme kada i oni pokreće referendum kojim bi Hrvatska otkazala Istanbulsku konvenciju protiv nasilja nad ženama i u obitelji, koja je jedva jedvice izglasana i još nije čak ni ratificirana. Organizatori referenduma u ponedjeljak započinju sa sakupljanjem potrebnih 10% potpisa svih upisanih birača kako bi se referendum mogao održati. Međutim, politički analitičar i dobar poznavatelj hrvatskog Ustava Žarko Puhovski u izjavi za naš program upozorava da njihova referendumska pitanja pokazuju da njihovi autori ne vladaju materijom, o čemu se onda radi.
To je zbrkani tekst koji hoće postići neku vrstu gužve, galame, odnosno skretanje pozornosti sa teškog neuspjeha koji su doživjeli i oni, ali u ovoj situaciji čitava crkvena vrhuša koja se njih postavila sa Istanbulskom konvencijom, koji će Ustavni sud, što je već predsjednik suda Šeparović je dao da se shvati, unaprijed gotovo sigurno odbiti, ali će se međuvremeno oni vrtjeti u javnosti kao novi čimbenici na desnici, o tom se samo i radi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Da ponovimo vijesti dana, potpredsjednik Europskog parlamenta Vjeland u Prištini poručio vlastima ne obećavajte datum vizne liberalizacije. 20. maja biću s Erdoanom u Zetri, poručio Bakir Izetbegović. Sastanak Kim Jong-una i Donalda Trumpa 12. juna u Singapuru. Bijela kuća, Francuska, Britanija osuđuju Iran, Rusija poziva na uzdržanost nakon noćašnje konfrontacije Iran i Izrael. Europa mora odustati od noćne more Ujedinjenih država Europe, rekao Viktor Orban. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević na kraju vam zahvaljuju na pažnji. Podsjećamo vas da više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.